Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Í dag ætla ég að halda áfram að fjalla dvergplánetuna Plútó. Í þætti síðustu viku, sem hægt að heyra inni á krakkarúf.is eða í Krakkarúf appinu, sagði ég frá því þegar stjörnufræðingar fundu Plútó og hvers vegna hann ekki lengur í hópi reikistjarna. En þótt Plútó sé ekki lengur flokkaður sem pláneta, þá hann samt ótrúlega merkilegur. Vissir þú til dæmis að eitt ár á Plútó 248 jarðarár? Þar að segja, á sama tíma og Plútó fer einu sinni í kringum sólina, fer jörðin 248 sinnum. Vissir þú líka að Plútó stundum nær sólinni en Neptunus, ysta plánetu sólkerfisins? Plútó fór seinast inn fyrir braut Neptunusar hinn 21. janúar árið 1979 og var næst sólu 5. september 1989. Tæplega 10 árum síðar eða 11. februar 1999 fór Plútó aftur út fyrir braut Neptunusar og verður fjær sólu en Neptunus þangað til í september 2226. En þótt sporbrautin Neptunusar og Plútó skarist engin hætta á árekstri. Brautirnar eru einfaldlega of ólíkar. Í hvert sinn sem Neptunus fer þrjá hringjum sólina fer Plútó tvo. Í raun kemst Plútó aldrei nær Neptunusi en í það bil 2,5 miljarda kílómetra, sem rosalega langt í burtu. En fyrst Plútó svona langt frá sólinni, þá sólin líka miklu daufara á himninum en hjá okkur á jörðinni. Á Plútó sólin 1500 sinnum daufari en á jörðinni að meðaltali. Þrátt fyrir það sólin frá Plútó séð samt 250 sinnum bjartari en fullt tungl frá jörðu séð. Á Plútó því álíka bjart eins og við sólsetur á jörðinni. Á himninum yfir Plútó var sólin því eins og áberandi björt og stór stjarna. Plútó svo ótrúlega langt frá okkur að mjög erfitt að rannsaka hann, jafnvel með stærstu sjónaukum í heimi. Snemma tókst mönnum þó að mæla snúningstíma hans, þar að segja lengd dagsins, sem reyndist rétt rúmir 6 dagar. En allt breyttist þegar menn sendu fyrsta geimskipið af stað til Plútós.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond.
Stjörnufræðingar höfðu lengi beðið eftir leiðangri til Plútós og var það mönnum mikið mun að komast þangað eins fljótt og auðið var. Ástæðan var fyrst og fremst sú að frá árinu 1989 hefur Plútó smám saman verið að mjakast fjær sólu á braut sinni og kólnar því með hverju árinu sem líður. Kólnunin þýðir að lofthjúpurinn þynnist þegar hann frýs og fellur sem snjór á ísilegt yfirborðið. Þessi staðreynd var höfð í huga þegar geimfarið New Horizons var hannað og eldflaugin sem kom því á loft var valin. Atlas 5 eldflaugin var svo öflugasta sem NASA starfrækir. New Horizons var skotið á loft í janúar árið 2006. Við geimskotið varð New Horizons hraðflegasti hluturinn sem NASA hefur sent út í geiminn hingað til. Farið þeyttist frá jörðinni á 58.338 km hraða klukkustund eða tæplega 16 km hraða á sekundu. Hraðin slíkur að einungis 9 klukkustundum eftir geimskotið skust geimfarið framhjá tunglinu eða í kringum klukkan 4 að íslenskum tíma þann 20. janúar 2006. Til samanburðar voru geimfarar borð í Apollo-förunum milli 3 og 4 daga að ferðast sömu vegalengd. En eftir rúmlega 9 ára ferðalag, hinn 14. júli árið 2015, flaug geimfarið fram hjá Plútó og tunglunum hans og bylti leið þekkingu okkar á þessum fjarlægu hnöttum. Að sjálfsögur voru engin mennuborð, en það hefði þeir ekki lifað ferðalagið af.
Everything continues to look good. Boosters have just jettisoned.
Solid separation looks good.
Main stage still running fine. T plus 2 minutes and counting.
Vehicle attitude rates look good.
Start ground system securing.
vehicle is currently flying it.
Myndir frá New Horizons geimfarinu sýndu að Pluto var mun minni en máninn. Ef jörðin var í fótbolti, þá væri Pluto stærfið golfkúlu í samanburði. Og af því að Pluto svo lítill, myndi maður sem 100 kíló á jörðinni vera aðeins 6 kíló á Pluto. En áður við fórum til Plutos vissum við að Pluto var með nokkur tungl. Svo heppilega vill til að hægt að nota ferðalög tunglana Pluto til að vikta hann, þar að segja finna út hversu mikið efni hann inniheldur. Út frá stærð og massa má reikna út nokkuð sem heitir eðlismassi, en hann segir okkur úr hverju Pluto er. Eðlismassi jarðar segir okkur að jörðin sé úr blöndu steina og málma. Eðlismassi Plutos sýnir okkur að hann nokkurn veginn blanda bergs og ís. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feeling. But someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Yfirborð Plútós að mestu leyti úr köfnunar efnis ís, en restin metan og kolmonóxíð sem gastegundir hjá okkur á jörðinni. Það af því að það svo ótrúlega kalt á Plútó eða meira en 200 stiga frost. Yfirborðið mjög bjart og mismunandi litin, en stjörnufræðingar hafa lengi vitað að Plútó rauðlitur eða rauðbrún, dálítið eins og ferskja. Liturinn ekki ósvipaður Mars, en ástæða þess gerólík. Mars fær sinn rauðbrúna lit frá járnoxíði eða riði úr járnríku berginu. Rauðbrúni litur Plútós sennilegast kominn til af flóknum kolefnasamböndum en það ekkert grjót á yfirborði Plútós. Vísindamenn hafa lengi talið að rauðbrúnu efnin verði til þegar orkuríkir geislar úr geimnum og tiltekin bylgjulengd eða litur af útfjólublá ljósi frá sólinni örva metangas í lofthjúpi Plútós. Það hrindir af stað efnahvörfum og myndar flókin kolefnasambönd sem kallast þólín. Þólínið fellur síðan sem snjór niður á yfirborðið. Þólín hefur fundist á öðrum hnöttum í ytra sólkerfinu, þar á meðal á Títan og Tríton, stærstu tunglum Satúrnusar og Neptúnusar. Þólín hafa líka verið framleitt í tilraunastofum þar sem líkt eftir lofthjúpum þessara fjarlægu hnatta. Yfirborð Plútós mjög fjölbreytt og mjög misgamalt. Talning á gígum sýnir að sum svæðin ævafórn og hafa sennilega lítið breyst í 4 milljarða ára og meðan önnur svæði hafa breyst heilmikið á síðustu 10 milljónum ára. Yngsta svæðið, víðóttu mikil ís slétta sem kallast Spötning Planum vinstra megin í hjarta Plútós, virðist alveg laust við árekstra gíga. Það þýðir að svæðið mjög ungt. Sléttan úr ísum eins og nitri og kolmonóxíði en skorpan eða skurnin sem umlykur Plútó að mestu leyti úr vatni. Á sléttunni sést frosttíklamynstur þar sem ísinn hefur þiðnað og frosið til skiptis. Milli spötningplanum og dökklita svæðisins Tjúlu Regio eru Hillari Montes og Norgei Montes fjöllin sem eru 1600 til 3400 metra há og nefnd eftir mönnunum sem fyrstir manna klifur Everest fjall á jörðinni. Þessi fjöll að öllum líkindum úr vass ís en við hitastigið á Plútó vassís eini ísinn sem nógu sterkur til að viðhalda svo háum fjöllum. Á sléttunni eru ennfremur sárafáir gígar, en nærmyndirna sína skriðjökla úr nitri sem ganga niður úr Hillary Montes og Norgay Montes fjöllunum á Sputnik planum. Á Plútó virðist því vera nitur hringrás ekki ósvipur hringrás vass á jörðinni. Nitur gufar upp af yfirborðinu og myndir ský í lofthjúpnum sem síðan falla sem snjór og bæta á jöklana. Jöklarnir skríða fram á sléttuna þar sem ferlið hefst á ný. Sunnan við Sputnik planum hafa fundist hugsanleg ís eldfjöll. Bæði fjöllin eru meira en nokkrir 10 km í þvermál og að minnsta kosti 4 km há. Í kringum þau eru mjög fáir gígar en á tindi þeirra er áberandi lægð og hlíðarnar þýfðar. Það að segja grófar, hugsanlega vegna hrauna. Ef að ræða ís eldfjöll, þá gjósa þau ekki glóandi hrauni heldur kaldri, krapkendri blöndu af vassís, nitri, ammoníaki og metani. Mikið væri nú gaman að standa á ísöluðum Plútó og skoða undrin í kringum sig. When you wish upon a star, make no difference who you are. Anything your heart desires will come. Árið 1988 gekk Plútó fyrir stjörnu í bakgrunni og kom þá í ljós að hann hafði lofthjúp. Birta stjörnunar minnkaði ekki snögglega þegar Plútó myrkvaði hana eins og búast mætti við ef enginn væri lofthjúpurinn, heldur dvínaði smám saman sem var augljóst merki þess að Plútó hafði lofthjúp. Lofthjúpurinn úr nitri eða köfnunarefni, metani og kolmonóksíði. Hann örþunnur en á yfirborðinu þrýstingurinn milli 6,5 til 24 mikróbör eða 1.000.000 sinnum minni en við sjávarmál á jörðinni. Það væri með öðrum orðum nánast eins og að vera í geimnum. Meðal hitastigið á yfirborðinu aðeins mínus 235 gráður. Sporbreytt Plútó sem sólina hefur áhrif á lofthjúpinn. Þegar Plútó við sólnánd hitnar hrímlagið og gufar að einhver leiti upp. Þá myndast örþunnur lofthjúpur sem síðan frýs aftur þegar Plútó fjarlægist sólu og snjóar þá lofthjúpurinn á yfirborðið. Þannig ætti lofthjúpurinn að vera frosinn að mestu leiti þegar Plútó hvað fjarst sólu. Plútó hefur mun fleiri tungl heldur en jörðin. Umhverfis Plútó ganga 5 fylgitungl. Charon sem stærst og fannst árið 1978, Nix og Hydra sem fundust árið 2005, Kerberos sem fannst í júlí 2011 og Styx sem fannst árið 2012. Charon stærsta fylgitungl Plútós og eitt stærsta tungl sólkerfisins miðað við stærð móðurhnattarins. Munurinn á hnöttunum tveimur raunar svo lítill að margir stjörnufræðingar kalla tvíeykið tví reiki stjörnum. Þvermál Charons helmingur af þvermáli Plútós og hann 8 sinnum massa minni. Charon fannst fyrir slysni í júní 1978 þegar stjörnufræðingarnir James Christie og Robert Harrington, báðir við stjörnustöð bandaríska sjóhersins, voru að rannsaka ljósmyndir af Plútó í vonum að bæta þekkingu okkar á braut þessa fjarlæga hnattar. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes.
fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Geimfari sem stæði á yfirborði Plútós sæi Karún aðeins frá annarri hliðinni en aldrei hinni, sama hversu lengi hann beði eftir því. Á þeirri hlið Plútós sem snýr að Karún er tunglið sjö sinnum stærra á himninum en tunglið okkar séð frá jörðinni, þó það sem miklu minna er það mun nær. Þar að auki svifi Karún alltaf á sama stað, hreyfingarlaus á himninum án þess að rísa né setjast en ganga engu að síður í gegnum kvartelaskipti þar að sé að vaxa og dvína á 6,4 dögum. Hinum einu Plútó rís tunglið aldrei yfir sjóndeildarhringin. Frá Plútó séð er Karún sjö sinnum stærri á himninum en máninn okkar. Þrátt fyrir að vera upplýst af sól sem er 1000 sinnum daufari en frá jörðu séð, er Karún aðeins 5 sinnum daufari en fullt tungl vegna nálaðar við Plútó og íssins á yfirborðinu. Eins og heyrum á er Plútó ótrúlega forvitnilegur hnöttur. Hann er miklu minni en jörðin, meira að segja minni en tunglið okkar, en samt er margt áhugavert að sjá honum og tunglunum sem svífa í kringum hann. Það væri örugglega mjög skrítið að horfa fjöllur ís á hrollköldu yfirborðinu og eins gott að vera í frábærum geimbúningi. Ég þakka fyrir mig í dag og vona að þið séu einhvers vísari litla krútlega Plútó okkar. Takk í dag, heyrumst í næstu viku.